Kutoka studio 15, hii ni VOA Express.
Ni saa 10:30 jioni leo, ikiwa ni Jumanne Februari 23 mwaka ni 2016. Katika matangazo yetu ya VOA Express hivi leo, tutakuletea hoja kwa hoja kuhusu baadhi ya wananchi nchini Kenya kulalamika kwamba hawapati nafasi kuwasiliana na wakubwa wao kazini.
Tunakwambia hivi, yeye anastahili kwa kutetea wafanyikazi, sababu yeye anafanya nini?
Sawa, anastahili kutetea wafanyikazi, lakini sasa kulingana na ile katiba, nimekuambia katiba ndio inaleta shida hapa. Hii katiba ilipotengenezwa bwana, hawakuingiza sehemu ya wafanyikazi kwa katiba mpya.
Ni maswala kuhusu katiba kutofanya kazi kulingana na hao wakazi wa nchini Kenya. Ni baadhi tu ya yale tuliyokuandalia katika VOA Express hivi leo. Mimi ni BMJ Mridhi.
Na mimi ni Idi Ligongo. Vile vile katika VOA Express hii leo, watu ambao hawana ujuzi wanaendelea kukosa nafasi za kazi ambazo zinaendelea kupungua nchini Kenya.
Hakuna mali utaajiriwa Kenya hii kama una ujuzi. Atakana ukishamaliza hiyo form 4, at least utafute kitu ushikilie, ambapo hata ukienda kutafuta kazi mahali au utahesabiwa kwa upande ya wale wanaoitwa unskilled labor.
Basi ni baadhi tu ya yale ambayo tumekuandalia leo, ambayo utayasikia katika matangazo ya VOA Express. Lakini kwanza, hebu tupate habari muhimu za dunia zikisomwa kwako na Idi Ligongo.
Katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Ban Ki-moon anasema rais wa Burundi Pierre Nkurunziza amekubali kuanza mazungumzo na viongozi wa upinzani ili kufanikisha kumaliza mgogoro wa kisiasa unaokaribia mwaka mmoja sasa. Bwana Ban alitangaza shauri hilo mapema leo katika mji mkuu wa Bujumbura, ambapo aliwasili jana kwa ajili ya mikutano na wanasiasa na makundi ya asasi za kiraia. Mkuu huyo wa Umoja wa Mataifa amesema kwamba pande zote zimeahidi kushiriki kwenye mazungumzo kwa pamoja. Ziara yake imefuatia mwezi mmoja baada ya ujumbe wa Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa kutembelea nchi hiyo kuweka msukumo wa makubaliano ya Rais Nkurunziza na wapinzani wake. Syria imekubali mpango wa kusimamisha mapigano uliopendekezwa na Marekani pamoja na Russia, ambao utaanza siku ya Jumamosi. Taarifa ya serikali inaeleza kwamba jeshi litaendelea na operesheni zake dhidi ya makundi ya Islamic State na Al-Qaeda. Mpango wa Marekani na Russia hauwahusishi wanamgambo hao na kundi jingine lolote mpaka siku ya Ijumaa watakapothibitisha ushiriki wao. Kundi kuu la upinzani nchini humo, High Negotiations Committee, limesema Jumatatu jioni kwamba linakubaliana na sitisho la mapigano, lakini mpaka pale shughuli za kijeshi zitakapositishwa, kusambazwa kwa misaada ya kibinadamu na kusitisha upigwaji wa mabomu kwa raia unasitishwa. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani John Kerry anatarajia kukabiliana na maswali kuhusu mpango wa kusitisha mapigano wa Syria wakati atakapokuwa akiongea na kamati ya baraza la Senate ya mambo ya nje. Hapo jana Marekani na Russia kwa pamoja walitangaza makubaliano ya mchakato wa kumaliza ghasia, ambao utashirikisha pande zote zitakazoridhia katika mgogoro nchini Syria, isipokuwa kutoyashirikisha makundi ya kigaidi ya Islamic State na Al-Qaeda. Mpango huo utaanza rasmi siku ya Jumamosi. Katika mkutano huo wa kusikiliza maelezo ya Kerry, pia watajadili bajeti ya Wizara ya Mambo ya Nje iliyoombwa kwa ajili ya mwaka ujao wa 2017. Wanadiplomasia kutoka Afghanistan, Pakistan, China na Marekani wameanza duru mpya ya mazungumzo ya njia nne mjini Kabul, ambapo wajumbe wanatarajia kupanga tarehe na sehemu kwa mazungumzo ya pamoja ya moja kwa moja ya amani ambayo serikali ya Afghanistan inataka kuyafanya na Taliban. Katika hotuba yake kwa ujumbe huo mapema leo, waziri wa mambo ya nje wa Afghanistan Salahuddin Rabbani alizungumzia tena wito wa Taliban Hizb al-Islamic, ambalo ni kundi la pili kwa ukubwa la wanamgambo na makundi mengine yenye silaha katika mgogoro, kushiriki mazungumzo. Amesema kwamba mataifa manne yameshaandaa muundo wa mazungumzo na mkutano wa leo utawezesha kupatikana kwa tarehe na sehemu ya kufanyika mazungumzo na Taliban kabla ya mwisho wa mwezi huu. Unaendelea kusikiliza habari hizi za dunia kutoka VOA Express, ikitangaza moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Polisi wa Ugiriki wameanza kuwaondoa mamia ya wahamiaji kutoka kwenye kambi katika mpaka wa nchi hiyo na Macedonia. Wahamiaji hao ambao wengi wao wanatokea nchini Afghanistan waliwekwa kwenye mabasi yaliyokuwa yakielekea katika mji mkuu wa Ugiriki Athens mapema leo, ambapo watawekwa kwenye nyumba zilizo katika kambi iliyojengwa na jeshi. Maelfu ya wahamiaji wamekuwa kwenye makambi ya Idomeni toka Macedonia ilipoweka sheria kali dhidi ya wahamiaji wanaotaka kuingia nchini humo. Hali hiyo ya wakimbizi katika mpaka wa Ugiriki na Macedonia ni sehemu ya msukosuko mkubwa wa wakimbizi kuikumba Ulaya toka vita ya pili ya dunia. Kundi la kujitegemea la utafiti linasema China inajenga mfumo wa rada kwenye visiwa vyenye mgogoro katika bahari ya South China, kitendo kinachoweza kuongeza nguvu katika harakati za kudhibiti eneo hilo. Ripoti ya kituo chenye makazi yake hapa Washington cha mkakati na masuala ya kimataifa iliyotolewa ikiwa ni siku moja kabla ya waziri wa mambo ya nje wa China Wang Yi kutembelea Marekani kwa mazungumzo na waziri wa mambo ya nje wa Marekani John Kerry. Kundi la Asian Maritime Transparency lilitoa picha za satellite zikionyesha mfumo wa rada wenye mawimbi makubwa katika visiwa vya Spratly, pamoja na mnara wa mawasiliano, sehemu ya kutoa helikopta, ghala ya chini ya ardhi na vifaa vingine vya mawasiliano. Na mgombea urais wa shirikisho la kandanda duniani FIFA, Ali bin Al Hussein, amesihi kusimamishwa kwa uchaguzi uliopangwa kufanyika siku ya Ijumaa kwa sababu ya mgogoro kuhusiana na mipango ya upigaji kura. Wanasheria wa mtoto wa mfalme wa Jordan wanasema wamekata rufaa katika mahakama inayosikiliza masuala ya michezo baada ya shirikisho hilo kukataa ombi la mgombea huyo la kuwepo vibanda vya wazi vya kupiga kura. Ametaka viwepo vibanda hivyo kuhakikisha wajumbe ambao wanashinikizwa kuwapigia kura wagombea fulani hawapigi picha kura zao ili kuthibitisha wamempigia kura. Maafisa wa FIFA wanasema hawataruhusu wajumbe kutumia simu zao za mkononi katika vibanda hivyo vya kupigia kura.
Msikilizaji, unaendelea kusafiri na VOA Express ambayo ni matangazo ya moja kwa moja kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Baada ya habari hizo muhimu za dunia zilizosomwa kwako na mwenzangu Idi Ligongo, hebu tuangalie ni yapi mengine yamejiri huko barani Afrika. Habari ambayo tumeipa uzito leo ni kuhusu huko Burundi, ambapo katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa amemaliza ziara yake ya siku mbili nchini humo yenye lengo la juhudi za kimataifa za kutafuta suluhisho la mgogoro wa kisiasa unaokabili Burundi kwa zaidi ya miezi tisa sasa. Ban Ki-moon amezitaka pande zote zinazozozana, ikiwa ni pamoja na upande wa serikali na ule wa upinzani, kuanza haraka mazungumzo ili kumaliza tofauti zao kwa amani. Baadaye katibu huyo ameelekea katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo katika awamu ya pili ya ziara yake, ambayo itampeleka pia nchini Sudani ya Kusini. Mwandishi wetu wa Bujumbura Haidala Kizimana ana ripoti kamili.
Katika mkutano na waandishi wa habari mapema leo asubuhi, mara tu baada ya kukutana kwa mazungumzo ya faragha na rais wa Burundi Pierre Nkurunziza, katibu mkuu wa Umoja Mataifa Ban Ki-moon amesema kuwa wanasiasa wote, ikiwa ni upinzani, serikali na chama tawala, pamoja na rais mwenyewe, wamemwahidia kuwa wako tayari kurejea kwenye meza ya mazungumzo ili kumaliza tofauti zao kwa amani.
And my invitation last evening, representatives of the political actors from...
Hapa anasema, katika mwaliko wangu jana jioni, wawakilishi wa serikali, chama tawala na upinzani walikubali kukaa pamoja na kuafikiana juu ya mustakabali mzuri wa nchi yao. Hata rais amenihakikishia kuwa ataunga mkono mazungumzo yanayokutanisha pande zote. Katibu mkuu wa Umoja Mataifa amesema kuwa rais wa Burundi Pierre Nkurunziza katika mazungumzo yao amemwahidia kuwa ataachilia huru wafungwa wa kisiasa wapatao 12,000 na kuitaja hatua hiyo kama yenye kustahili pongezi.
I welcome the decision by
Ninapongeza hatua ya Rais Nkurunziza ya kufungua baadhi ya vituo vya redio na kufuta waranti za kukamata baadhi ya wanaharakati. Rais Nkurunziza ameniambia asubuhi ya leo kuwa ataachilia uhuru wafungwa wapatao 12,000. Hizi ni hatua za kupongezwa na na imani kuwa hatua za ziada zitachukuliwa. Hapa Ban Ki-moon anasema,
I hope again additional measures will be taken.
Rais wa Burundi upande wake, pamoja na kukiri mbele ya waandishi wa habari kuwa anaunga mkono mazungumzo shirikishi kwa wadau wote wa mgogoro huu, amezidi kuwa watakao shiriki kwa mazungumzo hayo ni wale ambao hakushika njia ya mtoto wa bunduki, sawa na azimio 2248 la Umoja wa Mataifa.
Burundi nishamuze makungu turahuza cyane kwijana ibiganiro kati ya Burundi.
Burundi na Umoja wa Mataifa tunakubaliana sana kuhusiana na mazungumzo baina ya Warundi, lakini azimio la umoja huo 2248 inaonyesha vizuri kuwa Warundi ambao wanahusika na vitendo vya kuvuruga usalama hawamo. Hakika tunakubaliana vizuri na Umoja wa Mataifa kwa hilo. Tumezungumzia pia changamoto zingine za kanda hii. Tumemwambia kuwa tuna ushahidi tosha kuwa Rwanda inachochea vurugu hapa na kumuomba achangie ili Burundi na Rwanda waishi kwa amani kama zamani. Ban Ki-moon amezidi kuwa hakuna muda wa kupoteza katika kusuluhisha mzozo huu uliopelekea Warundi zaidi ya 250,000 kutoroka nchi, zaidi ya 400 wengine kuuawa na mamia ya wengine kupelekwa jela kwa misingi ya kisiasa. Wiki hii ni maalum kwa mustakabali wa Burundi, ambapo pia marais wane wa nchi za bara la Afrika wakisubiriwa hapa Burundi kesho kutwa Alhamisi tarehe 25 kuendeleza juhudi za Umoja wa Afrika tafuta suluhu ya mgogoro huu. Haidara Kizimana, VOA Express, Bujumbura.
Ungana nasi katika safari hii ya VOA Express, ambapo tunakuletea mambo moto moto kutoka maeneo tofauti tofauti, pamoja na muziki na masuala mengine muhimu ya kuweza kukuletea amani na furaha. Wapiga kura nchini Uganda wanarejea katika vituo vya kupiga kura wakiwachagua madiwani na meya wa miji hapo kesho. Huko jijini Kampala, meya wa sasa Elias Lukwago anamenyana na mwanamuziki Daniel Kazimbwe anayejulikana sana kama Rega D. Lukwago, ambaye ni mgombezi huru na aliye na ufuasi mkubwa jijini Kampala, ameeleza hofu yake kwamba uchaguzi huenda ukakosa kuwa wa haki, kwani chama cha NRM ambacho kinatawala anachokitumia Rega D kimejaribu miaka mingi kutoa uongozi wa jiji la Kampala bila mafanikio. Mwandishi wetu wa Kampala Kenneth Bwire ana ripoti zaidi.
Wiki moja baada ya wapiga kura nchini Uganda kupanga foleni na kushiriki zoezi ambalo matokeo yake yamekumbwa na utata, wapiga kura watarejea tena kwenye debe hiyo kesho kuwachagua madiwani na meya wa miji. Jiji la Kampala ndilo limevuta macho ya wengi, meya wa sasa Elias Lukwago kikabiliwa na ushindani mkubwa kutoka kwa mwanamuziki Daniel Kazibwe, hali maarufu kama Rega D. Rega D anatafuta kumung'oa Lukwago kwa kutumia chama chake Rais Museveni cha NRM.
Why mayor? Oh, this was not meant for anyone.
Mbona ninataka kuwa mwenyeji wa jiji la Kampala? Hii si nafasi ya mtu fulani. Hii si nafasi ya Lukwago au mtu yote yule. Hii ni nafasi ya mtu yote aliye na uwezo wa kuongoza. Nimesoma, mimi ni mwanamuziki na ninaitwa babu wa wanamuziki. Nimefanya mambo mengi yaliyo mema.
I'm called Judge Wabayimbi and I think what I've done is not bad.
Elias Lukwago anamaliza muhula wa kwanza kama meya wa jiji la Kampala akiwa amefungiwa ofisi baada ya Rais Museveni kuapa kwamba hawezi kumruhusu Lukwago kusimamia jiji la Kampala. Mwanamuziki Rega D anajipiga kifua kwamba ataweza kubadili sura ya Kampala kwa kulifanya jiji safi na lisilo la hali ya machafuko ya kisiasa kila mara.
Oh, there's a lot that has not been done.
Kuna mengi hayajafanywa, lakini pia yale yamefanywa. Hata kama una viatu vipya, lazima uendelee kuvitunza. Jiji la Kampala lina shida chungu nzima: wachuuzi, takataka, maji machafu, matatizo ni mengi. Jiji linataka watu walio na uwezo wa kubadili sura yake.
They can change the city.
Lakini Lukwago anasema matumaini yake ya kuboresha jiji la Kampala yalizimwa pale alipofungiwa ofisi na madiwani wake kupewa hongo na kupiga kura ya kutokuwa na imani naye. Lukwago japo anasema uchaguzi wa kesho huenda ukakumbwa na udanganyifu mkubwa, ameweka mikakati kuhakikisha unakuwa wa haki.
Totally, in whatever shape or manner in which it is organized, we have to go in. We have no option.
Hatuna la kufanya. Hata wakiandaa katika mazingira yasiyoruhusu uwazi na uhaki, inatulazimu tushiriki. Na uhakika, wamejiandaa kufanya udanganyifu na kutumia mbinu zote kupora ushindi wangu. Lakini nimeweka mikakati ya kunasa ujanja wao wote. Lazima nilinde ushindi wangu.
Mgombezi mwingine wa nafasi ya meya wa jiji la Kampala ni Isa Chikungwe wa chama cha Democratic Party DP. Mwaka 2011 uchaguzi wa meya jijini Kampala ulijaa fujo, wafuasi wake Lukwago wakipata karatasi za kupigia kura zikiwa zimefichwa katika stesheni moja ya redio zikiwa tayari zimewekwa alama kwa mgombezi pinzani aliyekuwa anagombea kwa tiketi ya chama tawala cha NRM. Kenneth Bwire, VOA Express, Kampala.
Msikilizaji, usikose matangazo ya majadiliano ya moja kwa moja Live Talk kila Ijumaa kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya America, Washington. Kaa tayari kwa maswali na maoni yako. Piga simu +1 202 619 0551. Maoni yako yasikike moja kwa moja kila Ijumaa wakati wa matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya America. Ni Live Talk Friday.
Barabara kabisa, msikilizaji wa VOA Express. Kama unavyojua ni kwamba huwa tunakuletea pia muziki kama nilivyosema. Nimemwona mwenzangu Idi Ligongo akipekua pekua maktaba yetu kuangalia muziki. Je, leo tuna nini? Ni huyo aliye chini kwa chini nani?
Huyo anaitwa Best Naso, anakuambia narudi kijijini. Unajua unaporudi kijijini kuna masuala mengi unaweza kwenda kufanya huko. Tumsikilize yeye anakwenda kufanya nini.
Acha tusikie basi.
Kushanga mata weba kina jiji lako mina kwenda mama na beba vilago vyangu na mbawe manyanya sosumu kwangu bora nitimue na rudi nyumbani kwetu kalimawe wario rafiki zangu tawambia na beba vilago vyangu na mbawe manyanya sosumu kwangu bora nitimue na rudi nyumbani kwetu kalimawe wario rafiki zangu tawambia kila rudipo nyumbani umelewa unanipa matu siku tatu pa nyumbani ujalala na kurizo na ntusi mama kira rudi po nyumbani umelewa unanipa matusi mama leo na siku tatu pa nyumbani ujalala na kurizo na ntusi mama bora nirudi zangu kijijini nikaendele kukata mkaenzi bora nirudi zangu kijijini nikaendele kukata mkaenzi maisha haya mama siwezi nirudi zangu kijiji maisha haya mama siwezi bora nirudi yangu enzi najua pesa ndo zafanya ujisikie na unaweza kumnunua umtakaye kila kitu kina mwisho mama dunia ni tunapita za ujia we juzi alikuja mama mzazi kunisalimia nilivyo toka tu nyuma ukamtimua na hisi ulipenda boga ukupenda uwa ila tambua bila yeye usingeni jua kulia ama kweli ningejua huja ya kisha tokea haya ama kweli ningejua huja ya kisha tokea haya na beba vilago vyangu na mbawe manyanya sosumu kwangu bora nitimue na rudi nyumbani kwetu kalimawe wario rafiki zangu tambia.
Basi anatoweka hapo chini kwa chini. Ni mwanamuziki Best Naso anasema narudi kijijini, down to the village wanasema kwa kimombo. Basi naona Idi Ligongo yuko tayari hapa kutujuza yapi yamejiri upande wa
hoja kwa hoja.
Naam, katika hoja kwa hoja hii leo tunaelekea nchini Kenya ambako wafanyakazi wa umma wanalalamikia vikwazo vingi katika kuwasilisha vilio vyao mbele ya mwajiri wao mkuu akiwemo rais, wakisema kwamba katiba haiimpi rais mamlaka ya moja kwa moja kuwahutubia wafanyakazi katika sherehe za leba. Leo katika hoja kwa hoja tunaye Zefania Riziki na Benjamin Ayoji.
Mfanyikazi wa Kenya anaumia kamili kwa sababu inji zingine mfanyikazi ana right ya kupitia katiba inji kuenda moja kwa moja kwa rais ama prime minister ambaye ni mtawala wa inji. Lakini sasa katiba tulionayo mpaka tuende kwa katibu mkuu ambaye ni kama inji ya Kenya tunatuli. Tuli ni katibu mkuu wa chama wa kutetea mfanyikazi na utetezi wake.
Hapana, ngoja wewe kusema.
Wewe zungumza basi, wataka kuzungumza vipi wewe?
Nakwambia hivi. Yeye anastahili kwa kutetea wafanyikazi sababu yeye anafanya nini?
Sawa sawa, anastahili kutetea wafanyikazi, lakini sasa kulingana na ile katiba nimekuambia, katiba ndio inaleta shida hapa. Hii katiba ilipotengenezwa bwana hawakuingiza sehemu ya wafanyikazi kwa katiba mpya.
Lakini inafaa yeye atuli anafanya.
Sisi tunamtaka rais bwana ama prime minister. Kama kiongozi wa nchi tunamtaka kwamba tukiwa na shida tuende kwa kiongozi wa nchi moja kwa moja, si kwa mfanyikazi mtetezo wa wafanyikazi.
Kutoka kwa wafanyikazi yeye anatetewa na atuli. Na ndio hiyo inafaa.
Atuli anatetea matajiri kulingana na ile
hapana, hapana.
Wale wafanyikazi wanatetewa na vyama, wanatetewa na atuli. Yaweza hata wafiki kwa atuli mwenyewe. Wanatetewa na chama, si atuli. Atuli yeye huwa anautupia nchi wakati wa Labor Day. Lakini wafanyikazi wanataka kumfikia.
Sasa ukitaka kumpata rais uweze kumpata. Kana ufikisha kwa atuli, yeye utakumpata ngazi
ya mtu hapa. Rais atuongoze.
Na atuli, frasi atuli ni katibu mkuu wa KOTU, sio? Yeye anatetea ni mfanyikazi wa
kutetea. Anapaswa kutetea wafanyikazi.
Anapaswa kutetea wafanyikazi.
Wafanyikazi ni tayari matajiri na vyama vyao. Sasa hawa wenye vyama, hawa wakubwa wa vyama ndio wanafika kwa atuli. Sasa hawa doko wafiki kule, juzi walimu walikuwa wamegoma. Walikuwa wanangoja mkubwa wao ongee.
Si walimu sema kuna TSC na kuna NAT.
Lakini jambo limetengenezwa kutokana na
sasa TSC
katiba ya zamani ilikuwa inaenda na vyama. Hii katiba sasa hizi kutengenezwa hivyo. Ndio nimekuambia kwamba tunataka tutafute mbinu ya kufika kwa yule mwenye anahusika kama rais wa nchi bwana.
Kuna njia nyingi za kufaidika, sio tu kufaidika straight kwa njia nyingine unaweza fikiria.
Oh, kuna njia nyingi. Nyingi unajua mambo kama ya ofisati hii ndio inaleta balaa bwana. Mimi najua kwamba tuna blockage, tuna ukuta, tunataka kutafuta mbinu vile tutafika kwa kiongozi wa nchi.
Unashamwona
anaweza kufika.
Sio namna mruhusu rais kuja kuhutubia.
Anakuja kuhutubia, lakini mahitaji yako unaweza kufikisha kule. Kikatiba sasa.
Akishawaelezea atafika.
Umesema kulikuwa na mawazo nyuma ya watu kama Hayati Mboya, alikuwa mpendekeza nini?
Tomboya alikuwa vizuri, manaka alivyoelewa kwamba tumepata uhuru na huu uhuru tumeupata kwa katiba hii ambayo ilikuwa mkononi mwa mkoloni. Alitafuta kunuzuru mfanyikazi wa Kenya kwamba asiendelee kuwa chini ya ule utawala wa mkoloni, akatengeneza katiba kando ya kwamba mfanyikazi aenda ajitetee kwa ile ofisi moja kwa moja. Ikapaki ulimwengu mzima ukiangalia marais siku ya Labor Day, rais anahutubia nchi, prime minister anahutubia nchi kulingana na constitution ya nchi, lakini Kenya rais hawezi kuhutubia nchi kwa sababu hana mamlaka ndani ya katiba nchi.
Madam ashazungumza pale.
Hujawahi kusikia tu akiambia rais ya kwamba atia pia ni mfanyikazi.
Yeye ni mfanyikazi. Bunge liko upande wa serikali.
Kifika kule kwa bunge anapaswa kuzungumza kwa mwananchi, si kuzungumza kwa niaba ya serikali. Turudi kwa hii katiba tuiangalie vizuri. Katiba si mbaya, lakini tuiangalie vizuri mahali ambapo tumekosea tukarekebishe ili mwananchi apate haki yake, afikiliwe haki. Kwa sababu mfanyikazi afikie haki yake mara vyama, mara sijuma mchopo Stuart, mara sijuko atuoli. Sasa ni lini mtu atapata haki?
Sasa baada ya kusikiza hao wanaosema kwamba huyu ana haki na huyu hana haki, hebu tuangalie makala yetu ya kama una kazi na tutazame sekta ya ufundi. Kama anavyosimulia fundi maarufu wa sare za kazi na za shule huko mjini Mombasa, mwandishi wetu Salma Mohamed kutoka pwani ya Kenya alifanya mahojiano na fundi Airo Ochieng na kutuandalia makala yafuatayo.
Mimi kwa majina nafahamika sana kama fundi. Manake hata wewe mwenyewe unaona kazi yangu ni ya ufundi hapa. Mahali Kenya imefika sahihi, naona afadhali uwe na kitu unaweza shikilia kuliko kukaa. Manake unapata wakati mwingine mtu amemaliza form 4, na mara nyingi wa Kenya wanatarajia ati ukimaliza form 4 utaajiriwa. Hakuna mahali utaajiriwa Kenya hii kama una ujuzi. Atakana ukishamaliza hiyo form 4, at least utafute kitu ushikilie, ambapo hata ukienda kutafuta kazi mahali au utahesabiwa kwa upande ya wale wanaoitwa unskilled labor. At least wewe uko na skill kwa kitu fulani. Hakuna kitu unaweza anza bila kujifunza, lazima upitie mafunzo fulani. Hata hizi siku hizi technicals zimejaa, nilienda technical schools nikamaliza, miaka miwili cha hiyo. Nikaja nikazunguka, nikaona shida zimejaa Kenya, ikabidi nirudi tu kwa ile ile kazi yangu nilisoma.
Na sasa hii inakutosheleza kujikidhi kimaisha?
Wacha kunitosheleza. Mimi mwenyewe nahitaji watu wa kuajiri. Nataka niajiri watu, niwe na zaidi ya watu wawili ama watatu hapo. Lakini kwa vile sijapata nafasi nzuri, ndio sijaamua kuwa na watu. Lakini naomba Mungu akinijalia mwaka ujao hata naweza kuwa kwa nyumba na nitafute watu kama wawili watatu. Hii hakuna kiwango cha fedha ati lazima uwe na. Kitu cha kwanza uwe na interest ya kufanya hiyo. Ukishakuwa na interest, mradi tu mahali utaenda kusomea hiyo, hata usipoenda technical, hata ukienda kwa mtu akufundishe, kama wewe uko na interest ya kufanya hiyo kitu, hata huyo mwenyewe atakuacha tu uendelee, bora uwe na ujuzi. Si lazima uwe na kiwango fulani cha fedha. Manake hakuna kitu kinatumika nyingi kuliko nguo dunia hii. Mimi naona nguo ndio inatumika zaidi. Kwa hivyo siwezi sema ati tuko wengi, tuko chache.
Nimeshona kwa ufundi miaka mingi. Fundi mwenyewe ana madharau. Akikushonea nguo akushonea vizuri na akalishi sana. Kwa hivyo sasa ni fundi wa kutegemea.
Mimi napendelea huyu fundi kwa sababu yeye anatengeza nguo nzuri na hana madharau. Wakati atakaoniambia nije nichukue nguo yangu, naipata nguo kwa wakati ule unaofaa.
Naam, moja kwa moja tunaelekea katika yavumayo mitandaoni. Namuona BMJ Muridhi yuko tayari kabisa kutueleza kile ambacho kinavuma hivi sasa katika mitandao ya kijamii. BMJ.
Asante Idi Ligongo. Ni kwamba habari kuhusu Rais Uhuru Kenyatta wa Kenya kuunda jopo ambalo litachunguza jaji wa mahakama kuu nchini humo Justice Philip Tunoi ambaye anakabiliwa na tuhuma za ufisadi zimezua maoni tofauti tofauti baina ya Wakenya na wengineo wa sehemu mbalimbali. Haya yamejiri wakati ambapo bwana Kenyatta alikuwa amesema awali kwamba hataunda tume hiyo kwa sababu kulingana na yeye kufanya hivyo kungeleta mgogoro wa kikatiba. Sasa Jane Nganga anasema hivi, huyu rais ana mambo. Anatoa kauli hii siku moja, siku ya pili anatoa kauli nyingine tofauti. Ni nani ataamini kama anamaanisha anayoyasema? Anauliza huyo Jane Nganga. Oluoch Josh kwenye Twitter anasema wale wanaomshauri Rais Kenyatta wanamkosesha sana. Hata mtoto wa shule anaona kwamba kuna kasoro nyingi katika ikulu hiyo ya Nairobi. Kakai Joe naye anasema hivi kwenye Facebook, masuala ya rushwa nchini Kenya yamevuka mipaka. Mpaka rais mwenyewe haoni kama tuhuma za kula mlungula wa milioni 200 ni jambo kubwa. Mungu aisaidie Kenya yetu. Kakai Joe huyu kwenye mtandao wa Twitter naye akitoa maoni yake kuhusu kubatilishwa kwa kauli aliyoitoa Rais Kenyatta anasema kwamba anasema kwamba ni vibaya sana kwa mtu kama huyo kuendelea kuwa kazini wakati ambapo amekashifiwa jinsi hiyo. Na kwingineko, rubani wa ndege ambaye alinaswa kwa kamera akimchapa afisa wa polisi mwanamke katika eneo la Nyandarua huko nchini Kenya, ambaye alikuwa anambeba naibu wa rais wa Kenya William Ruto. Habari hizo zimewakera wengi ambao wameandika kwenye mitandao kuhusu swala hilo. Hebu tuone huyu Jean KK anasemaje. Anasema hivi, huu ni ubaguzi wa rangi na ukosefu wa heshima kwa wanawake. Mtu huyo anafaa afutwe kazi na kurudishwa kwao Ulaya. Naye John Jose anasema, tangu lini mwanaume mzima akamchapa afisa wa polisi wa kike? Hata mimi ningependa rubani huyo arejeshwe kwao Ulaya haraka iwezekanavyo. Msikilizaji, ni baadhi tu ya yale ambayo yameendelea kutanda kwenye mitandao, na tutawasiliana tena hapo kesho. Basi ni hayo tu kutoka meza ya vumayo mitandaoni.
Na ufuatao sasa ni muhtasari wa habari. Katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Ban Ki-moon anasema rais wa Burundi Pierre Nkurunziza amekubali kuanza mazungumzo na viongozi wa upinzani ili kufanikisha kumaliza mgogoro wa kisiasa unaokaribia mwaka mmoja hivi sasa nchini Burundi. Syria imekubali mpango wa kusimamisha mapigano uliopendekezwa na Marekani pamoja na Russia.
Tunakushukuru msikilizaji kwa kuwa nasi alasiri ya leo. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya,
Msimamizi alikuwa ni Abdushakur Abud, mwelekezi ni Dwayne Collins. Mimi ni BMJ Mridhi.
Mimi ni Idli Gongo.
Tuasema kwa heri kutoka Washington DC.